Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Тръмп, световния ред и европейската сигурност. В този ключ ще предложа на моите гости да разговора днес. А кои ще говорят сега? Ето, чуйте. Колегата журналист Асен Агов, здравей.
Здравей.
Емил Георгиев, здравей. Юрист по образование. Често в това си качество бива в това студио. В случая представител на Сдружение Либерални идеи за България и Европа. Здравей. Здравей. Йордан Божилов от Софийския форум за сигурност. Здравейте. Здравей. Така, ами аз ви предлагам, ако искате, за да подгреем малко разговора, пък и ако слушателите по-разсеяно са слушали новини събота и неделя, може би да започнем с така последните тръмпизми, произведени в последните дни, защото те, освен всичко, са много симптоматични. Смятам, че ще бъдат и добра отправна точка към разговора ни. Това, което така мен лично за пореден път много ме предизвика, бяха поредните тежки думи, изречени по отношение на медии, едни медии, които се оказват врагове, които се твърди от страна на Тръмп, че всъщност те манипулират фактите и истината, и на които той не ще да отговори, и така с ръка ги отмахва от пространството.
Той говори като болшевик, като истински болшевик, защото болшевиците така са говорили преди 100 години, когато са взели властта, всички, които не са с тях, са врагове. И понеже се олицетворяват с народа, казват, че те са врагове на народа. Това е повод за сериозна тревога. Защото ако хората, които одобряват президентството на Тръмп в този още незавършен месец, той ще се навърши утре, не осъзнаят, че това е посегателство срещу свободата им. Подобен начин на говорене отприщва всички омрази, всички чувства на враждебност, на нетърпимост, каквито впрочем видяхме в Елин Пелин, за да направим връзката с България. В Америка, като го умножим по населението от 315 милиона, разбирате за какво става дума, защото все пак, нека да кажем, че Елин Пелин не може да се сравнява, да речем, с Милуоки в средния запад на Съединените щати. Аз съм силно безпокоен от това нещо. Не за друго, а защото настъпва едно страхотно разделение в Америка. Америка никога не е била така разделена. А как се съотнася това към България?
Като тук не става дума за нюанси, а става въпрос за сериозни противопоставения, ценностни.
Аз следа печат. Никога американският печат, американските медии не са били така противопоставени една на друга. И с огромно удивление виждам мои любими издания от консервативната част на спектъра на медиите в Съединените щати, че използват терминология и похвати в своите анализи, които също всяват омраза. Няма нормален анализ. Разбира се, либералната преса, както по време на кампанията, така и сега напомня на медиите на един корпулентен наш собственик тук на медии в България, като поведение. Но всичко това говори, че смирението, помирението в Америка, това е много важно, защото се отразява в целия свят. Това вдъхновява включително и кмета на Елин Пелин. Това вдъхновява Светлана Шаренкова. Това вдъхновява други хора. Ако не знаят коя е Светлана Шаренкова, тя е, как да кажа, наместник на руската пропаганда в България. Тоест, съжалявам, че го казвам така, когато тя не е в студиото, но би го казал и на нея в лицето.
Няма нищо обидно. Не бива да говорим обидни неща за хората, когато те отсъстват. Също така, когато са тук. В случай не чувам нищо обидно.
Но стоя за думите си. И най-накрая казвам, че това вдъхновение веща е много лошо. Много лошо, защото Америка, въпреки всичко, е страната на свободата, защитника на демокрацията и на човешките права. Ако Америка затъне в това противопоставяне, това няма как да не се мултиплицира, да се умножи в целия свободен свят.
Да, впрочем, тук по повод един месец управление на Тръмп, знаете, имаше митинг във Флорида и това, което тези медии врагове на народа предаваха, беше, че доста хора са се солидаризирали с това отношение на Тръмп към медиите и са държали по същия арогантен начин, не признавайки правото на медията да отразява това събитие. Впрочем, по този повод сенатора Джон Маккейн правилно казва, че с заглушаването на свободния печат започват диктатурите. Мислите ли, че това започва в щатите?
Много е симптоматично това, което стана в Америка и коментарите на Тръмп, да, по отношение на медиите, защото в Америка културата е изградена върху приемането на различното, върху свободата на медиите, върху виждането, че медиите са коректив. Аз съм имал американски преподаватели, които са ми преподавали това как да се държим пред медиите, в никакъв случай да не се настройваме срещу медиите, защото медиите в крайна сметка изразяват и са този елемент, който спойва управлението и обществото. И това за мен отношение на Тръмп към медиите е показателно, може би, и за цялата бъдеща политика. Нещо друго. Тръмп явно се оглежда в медиите. И той има негативно отношение към определени медии. Тези медии, които го критикуват, които биха били този коректив, които не биха го възхвалявали само за всяка една поредна грешка.
Може би можем да кажем за кои медии става въпрос, че всъщност става дума за най-авторитетните, за най-популярните.
Абсолютно, за тези медии, които имат и международно покритие, които винаги са били изключително качествени и като отразяване, и като покритие на теми и събития. За мен наистина това е много обезпокояващ факт.
От друга страна, на какво може би разчита Тръмп, тръгвайки именно срещу тези силни, авторитетни медии? Това не е ли вид самоубийство? Всички политици се държат така, откакто съществуват модерните медии, че да излежат добре в тези медии. Той прави точно обратното. На какво разчита?
Аз като идвах насам за участието, го анонсирах в социалните мрежи. Казах, че след малко ще съм в Дарик Радио, където ще говорим за фейк нюз и за техния главен церемониал майстор. Тръмп няма месец в длъжност, месец на власт и той започна да управлява чрез фейк нюз, чрез фалшиви новини, чрез измислени новини. С което, разбира се, задълбочава и много сериозно така задълбочава съмнението, подозрението, че той успя да се класира за тази позиция, използвайки тези модерни медийни похвати с генериране на фалшиви измислени новини. Значи, откакто той е на власт, той или негови близки сподвижници, сътрудници, успях да генерират две новини, които са абсолютно измислени. Първата е съвсем приясната за Швеция, която той каза на споменатото от теб събитие в Флорида.
Митинга по повод Флорида, месец управление.
Точно така. А другото е така нареченото...
Да, кажи, защото може би слушателите не са наясно, то наистина е невероятно.
Невероятно, да. Той говореше пред огромната тълпа, събрала се там да го аплодира, нали, негови сподвижници и фенове, вероятно гласоподаватели. И така, обяснявайки, давайки някакви аргументи за наложената от него забрана за влизане на граждани на определени държави в Съединените щати, нали, известна като забраната за мюсюлмани, нали, Muslim ban на английски. Да. И той го артикулира това нещо и опита да го аргументира допълнително, казвайки, вижте какво се случва в Швеция.
В терористичния
Той не каза за терористични, но каза, вижте какво се случва в Швеция.
Мисля, че беше в контекста на други терористични актове, случили се в Европа, тук и в Швеция вчера.
Да, той нарочно използва Швеция, защото Швеция е една от държавите в Европейския съюз, които приеха на глава от населението най-много мигранти. Апропо, на първо място, т.е. малко известен факт е Австрия, говоря на глава от населението.
Нищо не се беше случило вчера в Швеция.
Да, нищо не се беше случило, но там има много мигранти и има специално в десните, тези алтернативно десните издания, които много поддържат Тръмп в неговата политика, в тези издания от доста време насам се тръби за прословутата култура на изнасилване, която съществувала уж в Швеция. Нещо, което не е вярно, нещо, което не може да бъде обосновано, ако се направи едно те са правени сериозни журналистически проучвания. Причината за Швеция и изнасилвания да се вкарват в едно изречение е просто от изключително строгото шведско законодателство, що се отнася до сексуални посегателства.
Някой казва, че Тръмп е объркал Швеция с Пакистан, защото предишния ден в Пакистан имаше терористичен акт, впрочем, с много жертви.
Не вярвам Тръмп да е направил нещо случайно. Той направи едно много сериозно внушение, но съответно стана за посмешище в очите на хората, които все пак отследяват световната политика и обръщат внимание. Все пак бившият министър, председател на Швеция Карл Билд, който е много, той много използва Twitter, той зададе въпроса този какво е пушил. Нали, по адрес на Тръмп.
Много специално.
Да, какво е пушил, че говори такива глупости. Но да кажа за втората хиперизмислена новина, която междувременно социологически проучвания от Съединените щати показват, че много голяма част от хората вярва, че тя се е случила. Сътрудничката на Тръмп, Кери Ен Конвей, която му е нещо като пресата, че тя е с малко неясна функция, но да кажем, че е някакъв
PR. Съветник по комуникациите,
да,
така PR, се води.
Точно така, съветник по комуникацията. Тя в предаване на живо разказа за, т.е. опита да направи препратка към така нареченото клане в Боулинг Грийн, нещо, което не е имало. Нали? И когато беше конфронтирана малко по-насериозно с...
Това какво е сега?
Сега, това е твърдение, че в един такъв мол, нали, център за покупки, някакъв голям магазин, е имало клане, т.е. стрелба с много убити, като извършителите са иракчани или дошли от Ирак някакви мигранти в Съединените щати. Но такова нещо няма, не се е случвало. Имало е някакви заподозряни някога за притежание на оръжие в близост, които
колкото
са били заловени.
Колкото по-нагло е лъжата, колкото
да.
Но
на практика нищо
не е
такова,
този
да.
Алтернативен факт, толкова повече се
точно
надяват
така, да. Апропо, Келиан Конвей,
той да влезе под кожата на хората.
Келиан Конвей е въпросната личност, която създаде така калката алтернативни факти. Alternative facts,
да.
Пак при едно участие на
пред
CNN. Искам само да за медиите да кажа, че всичко тръгна с, може би, с CNN, от големите, наистина силно авторитетните медии, когато Тръмп ги нарече фейк нюз в една пресконференция на живо, но междувременно неговите обиди са насочени, неговите обиди са насочени включително и срещу, бих казал, доста благосклонно доскоро насочената към него Fox News. И това предизвика включително реакции на водещи журналисти от Fox, които му обясниха, че той започва, той отдавна вече е прекрачил червената линия в своята критика спрямо медиите.
Може ли Тръмп, дори да е Тръмп, дори да работи по начина, по който работи, да оцелее в такава враждебна медийна среда, каквато той създава?
Той си мисли, че може. Бедата е, караме по същия ред, нали, Пролет?
Няма, говорим кой както и когато.
Добре, аз си взех сам думата.
Какво да кажа, заповядай.
Той мисли, че може. Като стъпва на една максима, която сам си е създал, че Twitter му върши повече работа, отколкото участието в маса медии. Twitter е от 140 знака, ако се не лъжа, аз не ползвам Twitter. Но с 140 знака няма как да заместиш участието си, плътното си, обясняващо участие в медиите. С Twitter можеш да създаваш единствено ажиотаж, какъвто той създава. Но той смята, че това е заместителя на медиите. И смята, че през Twitter може да оцелее. Вероятно го мисли, макар около него хората да споделят в частни разговори, че всичко би вървяло доста по-добре, ако има по-малко твитове. В момента се заражда буря в Америка покрай историята с хакерството, руското хакерство, на главната квартира на Демократическата партия, на връзките на съветника по национална сигурност, който беше освободен след оставката му миналата седмица, за контакти и обещания към руския посланик. Днес Reuters потвърждава съобщението на New York Times, че екипа на Тръмп е имал многократни контакти по време на кампанията с руското разузнаване. Това е не червена линия. Онези, които познават политическия живот и мисленето на хората в Конгреса, това е мощен червен кордон, който той е пресечен. Аз лично смятам, че оцеляването на Тръмп изобщо на президентския пост започва да навлиза в зоната на една сериозна въпросителна.
Дали вече можем сериозно така да към такива прогнози да вървим? Как мислите?
Според мен, когато говорим нали, за отделни факти, ние не трябва да се фокусираме. Ето, говорихме, примерно, за отношението към медиите. Това не е нещо извън общия начин на управление.
Да.
Тоест, ние имаме няколко неща, които се случват и от което вече може да направим някакви изводи за бъдещото управление. Ние виждаме, че администрацията, и то в ключови ведомства, е поставена в положение да се информира за политики, за инициативи от Twitter, постовете или от медиите. Т.е. прекъсната е връзката между администрацията на президента и администрациите на учрежденията, които правят политики. Прекъсната е връзката до голяма степен между администрацията на президента и разузнавателните и специалните служби. Прекъсната е връзка с медиите, чрез които би трябвало да се обясняват политики, да се популяризират. Т.е. ние имаме един начин на правене на политика, който е много затворен. От тук вече възникват въпросите каква ще бъде политиката. Особено когато говорим за международните отношения, ние трябва да имаме предвид, че една несигурност в международните отношения може да доведе до още по-голяма, т.е. несигурност в посланията може да доведе до още по-голяма несигурност в самите отношения. Спомняме си изпуснати фрази, като дали ще има една държава или две държави в Близки изток, имайки предвид Израел и Палестина, това може да провокира отново страхотни напрежения. И тук вече възникват въпросите как се прави, кой формира тази политика, на какви принципи, ще има ли договореност?
Кой формира политиката на Белия дом?
И тук вече е сериозният проблем.
Този въпрос мисля, че е изключително труден.
Зетмо. Той формира, например, мнението за двете държави и отказа от двете държави.
Всъщност Тръмп, че близкоизточния въпрос може да не се решава задължително на принципа два народа, две държави, може да има и други решения. Ама кои са тези други решения? Мисля, че не отида по-нататък.
Но вдъхновителя на всичко това е Зетмо, който е много близък приятел на Бени Натаняху в Израел. Спирам до тук.
Да, аз исках да кажа, че решенията при него се взимат във възможно най-близкия затворен кръг, който е и най-непрофесионалния с оглед на длъжността, президентската длъжност, която Тръмп взема. Нали, не само формалната президентска длъжност, но и неговото лидерство в свободния свят. Решенията се взимат от Стив Банън, който е бивш главен редактор на така една от медиите, които изковаха Тръмп, Breitbart News. И понеже ти попита, добре, той ще може ли да управлява в такъв медиен дискомфорт или ще може ли да управлява в война с медиите? Естествено, отворен е този въпрос, но той видимо се концентрира само в този кръжец на медии, които вече са успели да убедят една част от американското общество да твърдо да вярва, че големите, авторитетните, познатите издания, познатите, така да се каже, издателства, самите те разпространяват неверни неща и лъжи.
Сега трябва да спрем заради реклами и новини. После обаче мисля да ви предложа да вървим към въпроса все още непредвидима ли е политиката на Тръмп, политиката на Белия дом и по отношение най-вече на НАТО, Но това, което следва за Европа, за нас, за България, как мислите стоят нещата?
Пролет Велкова по Дарик Радио.
Йордан Божилов, Софийски форум за сигурност, Емил Георгиев, Сдружение Либерални идеи за България и Европа, Асен Агов, журналист. С тях тримата продължаваме разговор за Тръмп, новия световен ред, и мисля, че стигаме до големия въпрос за това какво е, какво ще бъде НАТО за европейската сигурност, макар че, струва ми се, не знам, вие ще кажете като по-компетентни, все още не става ясно Белия дом какво мисли по въпроса за НАТО, тъй като от устата на Тръмп чухме абсолютно противоречиви, можем да кажем и взаимоизключващи се думи за това, що е НАТО. От това, че то е от живелица, разбира, трябва да отиде в историята, до това, че е нещо много ключово и важно, не цитирам буквално, но по смисъл беше това. Посланията, на които така се основават някакъде опити да разберем какво се случва и на къде ще отиват нещата, всъщност биват артикулирани от външния министър и от други ключови фигури в Белия дом, но те също са разноречиви. Вие как ги чувате?
Това, което чухме в последната седмица от министъра на отбраната Джим Матис, от Рекс Тилерсън, който е държавният секретар, и от Майк Пенс, вице-президента на Мюнхенската конференция за сигурност.
Това са тримата в екипа май на Тръмп, на които Европа разчита в най-голяма степен. Беше в скоба това,
аз мога да кажа следното, че безупречни са от гледна точка на общия евроатлантически интерес изявленията и на тримата. Според мен хиперболата, че Мати се поставил ултиматум на Европа да стигне своите 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, е претоплена манджа, така да го кажа. Защото на срещата на високо равнище в Уелс преди 2 години беше взето това решение. И всички се съгласиха с това решение. Всяка страна, включително и България.
Европейските страни да отделят за отбрана
онези, които не са отделили вече.
От брутния вътрешен продукт.
Тоест, това е нещо, което Европа, с което Европа е съгласна, и Европа си има своето разписание как да изпълни всичко това. Отгоре на всичко, Европа е напълно убедена, че трябва да укрепи своя стълб, европейския стълб на отбраната в НАТО. Чрез редица мерки, за които няма време сега да говорим.
Но и без предизвикателствата на
Тръмп. Бедата къде е обаче? Бедата е там. Включително чета и впечатленията от Мюнхенската конференция. Сякаш във Вашингтон има две правителства.
Мюнхенската конференция сега.
Сега, да, в уикенда. Вчера беше заключителният ден. Аз съм бил на тази конференция поне няколко пъти и знам много добре, че всъщност това е определяш форум за мненията на политиците в Европа. Това впечатление, че има две правителства във Вашингтон, е все още неизтрито, въпреки усилията на тези трима души, за които говорихме. Министъра на отбраната, държавния секретар и вице-президента. Защото никой не може да предвиди какво ще изкочи от Белия дом по-нататък. Някои допускат, че се играе играта на доброто и лошото ченге, като лошото ченге е Тръмп, но аз не мисля, че нещата са така прости. И аз мисля, че продължава да има вътре в администрацията, например, един малък факт. Има напрежение. От Белия дом спускат списък с посланици, които са донори на кампанията на Тръмп, бизнесмени, примерно Люксембург, Белгия, Испания, други места, без изобщо да се обадят на Тилерсън и без да го питат. Естественият въпрос е да зададем на нашите съюзници във Вашингтон кой казва истината. Ще ни се вие да казвате истината, господин Пенс, господин Тилерсън и господин Матис. Но така ли е наистина? Тоест, несигурността остава. Оттам извода, че Европа няма какво да чака тази неяснота, най-накрая да се...
Тя да определя поведението
им. Европа трябва да се движи по своя път, Европа трябва да реши какво прави със своята отбрана, слава Богу, нещата върват в тази посока, какво да прави с алтернативните новини, с дезинформацията и прочее.
Сега въпросът е дали Европа обаче е наясно със себе си по този въпрос. Германия казва, НАТО не може да разчита само на Вашингтон за отбраната си. Мисля, че много справедливо е това твърдение. Юнкер пък казва, Европейския съюз не трябва да се огъва пред САЩ за повече разходи за отбрана и разглежда сигурността не единствено като пари за военщина. Така че Европа наясно ли е със себе си и със своята политика по отношение на по-голяма сигурност?
Кой е въпрос?
Към всички ви, заповядайте.
Бих се върнал малко на темата НАТО, защото НАТО не е просто един съюз. НАТО първо олицетворява връзката между Европа и Щатите.
Да.
Глобално, ценностно, във военно отношение, в отношение на сигурността. Изключително сложен въпрос сега за Европа и за Съединените щати. Каква е тази връзка? От друга страна, НАТО е гарант за сигурността на Европа. И сериозният въпрос, поред мен, е кои са и другите фактори, които имат отношение към Европа и как се гарантира сигурността на Европа. И тук трябва да сложим всичкия този кръг въпроси, свързани с отношенията с Русия, с нещата, които стават в Близкия изток и политиките в Близкия изток. И ако не разгледаме в комплекс тези отношения, ние няма да може да хванем точно ролята и на Америка за Европа и за ролята на Европа за сама себе си. Да, наистина, ние те първо ще видим в какво ще се изрази призива за създаване на истинска европейска отбрана. Дали европейските страни ще имат волята и желанието да изградат по-компактна, по-свързана отбрана и сигурност. До сега нямаше това желание. И имаше няколко фактори за това. Включително единия фактор беше идеята да не се дублират усилията на НАТО и на европейските страни за отбраната. Другия фактор беше Великобритания, която напуска Съюза. Така че тепърва ние ще видим. А всичко това е въпрос на воля. Въпрос на изясняване на отношенията на отделните страни към проблемите и оттам към решението.
Така е, обаче несигурността всяка става все по-голяма и това неизясняване допълнително я подсилва. Тоест, време да, но през това време нещата се случват и те не са много успокояващи.
Аз мисля, че никой не си прави илюзиите, че Тръмп, както като бизнесмен, така и като някакво публично лице, е един абсолютен въжи играч. И човек, на който не може особено много да се разчита, особено за важните дела, поради което той беше снабден с няколко батута, с няколко безопасителни въжета около него. Майк Пенс, нали, който е вице-президент, Джеймс Матис в лицето, нали, на шефа на Пентагона. Аз до миналата седмица смятах, че ролята на Майкъл Флин е там някъде да поддържа, но пък там скандалът посочи нещо по-различно. Както и да е.
Скандала с нерегламентираните връзки по време на кампанията на Тръмп с руското посолство, да,
и с хора, които взимат решения в Кремъл и в Москва. Аз мятам, че не Тръмп е единственият, който има думата по въпроса за НАТО и по въпроса за общата политика на сигурност и общата външна политика в трансатлантическите отношения между Съединените щати от една страна и Европа от друга страна. Смятам, че говоренето на Тръмп с това подканяне за заплащането, т.е. за увеличаването на бюджетите, без да се взимат обаче други специфични бюджетни харчове, които западноевропейските държави, особено конкретно в Германия, отделят. Те отделят много за някои от мисиите на НАТО, които са, да кажем, в Афганистан, морската мисия около Сомалия и подобни. И това трябва също да се сложи някакси в сметката, за да се получи едно малко по-нормално уравнение. Но смятам, че това говорене във всеки един случай има потенциала да възбуди една по-сериозна дискусия тук в Европа, как би изглеждала една истинска, обща, единна политика по сигурността и във военното дело. Да не забравяме, че до 90-те години съществуваше едно нещо, което се наричаше ЗЕС, Западноевропейски съюз. Той беше с една така международна организация, малка, в която бяха членките на НАТО в Европа и която лека по лека трябваше да бъде интегрирана в Европейския съюз. 90-те години бяха, спомняме си всички, времето на много големия еврооптимизъм, когато, нали, тогава се говореше само за интеграция и напред и нагоре, но през 99-та година, по време на бомбардировките срещу Югославия, имаше една конференция в Германия, Петерсберг, където се прие това решение, да не се, както господин Божилов каза, да не се дублират, нали, да нямаме, да не правим два коловоза един до друг, нали, да пускаме два влака, ами ако може, нали, НАТО като военна организация и външно-политическа организация да бъде в такава степен интегрирана в Европейския съюз, че да поеме и тези ангажименти. Очевидно, всяко нещо, както казват хората, е с времето си. Към 99-та година това е било достатъчно актуално и достатъчно адекватно. Към 2017-та може би не е и трябва да бъде преосмислено, защото в самия договорен регулаториум, който имаме ние в Европейския съюз, са предвидени безкрайно много, достатъчно възможности, но достатъчни възможности за една истинска координирана, по-добре координирана единна политика на отбраната и на сигурността.
Крайна сметка, дали можем в рамките на минута до следващите реклами да кажете какво чухте на тази международна конференция по сигурността в Мюнхен, сега тук през уикенда, какво чухте така достатъчно отчетливо, което да дава основания за по-ясни прогнози и чухте ли нещо достатъчно отчетливо?
За мен посланието на Пенс беше абсолютно ясно, че Америка е с НАТО, а още по-ясни бяха действията с дислоцирането на още хиляди американски войници в Полша.
Вице-президента, за вас, Асенагов?
Напълно се присъединявам към това мнение, аз го казах и преди малко.
Да. Засилването на ролята на НАТО в Черно море, което пък произтече от срещата на министрите на отбраната в НАТО, също е показател, че единството е на лице. Въпросът е от тук на там, нали, всички компоненти, които генерират сигурност или несигурност, как се решават, включително и отношенията на щатите към Русия.
Да.
Ключов.
Въпрос, който предлагам да говорим, да продължим с него след рекламите.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
Да напомня пак в разговор с Йордан Божилов, Емил Георгиев, Асен Агов, стигнахме до неврологичния въпрос за любовния в кавички триъгълник САЩ, Русия, Европа. Какво ново в отношенията между САЩ и Русия? Там яснотата по-голяма ли е според вас? Става ли по-голяма? Асен Агов.
Става. Става много ясно, че онова, за което говореше Тръмп по време на кампанията, просто няма да се случи. И най-показателно за всичко
топлите
това...
Топлите връзки, топлите любовни връзки няма да се състоят.
Да. Няма да се осъществи този любовен акт. Това е пределно ясно. Никой вече няма съмнение, че онова, което си позволи да извърши Кремъл с хакерството в американските избори, с контактите с кампанията на Тръмп, минава всякаква граница. Това е тема, която ще ферментира все повече и повече до своята експлозия в Съединените щати. Всичко това отменя и комичното, според мене, поведение на редица руски журналисти и членове на Руската дума, които празнуваха с френско шампанско, което очевидно не попада под санкциите, победата на Тръмп. Изведнъж дойде директива от Кремъл, по-кротко за Тръмп, и стига с тези хвалебствия, което идва да покаже следното, че нито руснаците са били искрени в търсенето, смятали са, че Тръмп ще бъде слабото звено и ще могат да му наложат своите условия, т.е. анексията, окупацията на Крим, войната, необявената война срещу Украина и прочее, прочее, струпването на 60 000 войски по границите с Балтийските републики, и ще могат при тези условия, т.е. приемането на тези условия, да подобрят отношенията с Съединените щати. Нищо от това няма да се случи.
Емил Георгиев.
Ами, да видим, аз също не съм особен оптимист. ако бях сега, да кажем, руски политик или във всеки един случай обвързан с Тръмп, имаше този уикенд първия антитръмп протест в Москва. Апропо, той не беше особено многоброен, но го имаше и беше отразен. На него се носеше един транспарант, на който пишеше: Тръмп е първият президент евреин на Съединените щати. Нали? Това е, тоест, с видимо една пейоративна конотация, защото, нали, много е гадно да си евреин и е супер гадно, още повече ако евреин е президент на Съединените щати. Това с, как да кажа, с един транспарант затвърждава абсолютно всички страхове на така притежателя на широката и необятна славянска душа, ако мога да използвам. Факт е, че Тръмп необяснимо до момента меко се отнася към Русия. Това негово непрекъснато повтаряне: аз нямам нищо общо с Русия, нямам бизнес там, нямам property, т.е. нямам собственост, не съм купувал. Въпреки че самия той от много отдавна се опитва да върти бизнес там, още през 80-те години, от Горбачово време са първите му опити. Но, разбира се, тогава в съвсем различно качество. Има едно нещо, което аз съм го казвал тук в това студио. Аз с много голям интерес очаквам, доколкото, разбира се, е възможно за един страничен наблюдател, очаквам да разбера какво ще се случи с онези 19,5% от Роснефт, които са обявени за продажби и които в момента минават транзакции през различни такива скрити фирми, разни, за които в онова прословото досие, което заради наистина прекалените пикантерии в него, беше отхвърлено като фалшива новина, но истинската новина в онова досие за Тръмп беше дълъг в Роснефт. И какво ще се случи, че най-вероятно това ще по някакъв начин ще се прехвърля към него или към негови хора, негови фирми, този дел, срещу което той е подал ангажимента за смекчена политика спрямо Москва, не е вече падане на санкциите. Защото видимо е, цялата тази външнополитическа активност от руска страна показва, че санкциите дават своя резултат. Да, той не действа веднага, не на момента. Виждаме, че трае години цялата работа, но въпреки всичко, най-големият интерес те да отпаднат е у Владимир Путин, защото на него съвсем скоро ще почва да му се налага да обяснява на хората си, защо те в последните 3 до 4 години, всъщност, вместо да богатеят и да се развиват напред и нагоре, адски много обедняха. Нека да погледнем курса на рублата, цената на петрола и
цената на храната,
руската икономика. Да,
да. Добре, достатъчно категорично ли ви звучат думите на военния министър, американски военен министър? Бях нещо в смисъл, че за сега не се вижда възможност за военно сътрудничество с Русия и той призова Москва да работи за деескалация на насилието в Украина, да спазва Минското споразумение. За сега не се вижда възможност. Има така голяма степен на условност в това послание.
Има много условности, но това е за сега единствения приет начин на решаване на кризата в Източна Украина. Но, знаете ли, много ми се иска да поговорим и за САЩ и Европа и Тръмп и Европа. Защото едно от посланията на Тръмп и неговата администрация беше: Европа е пред разпад, ние приветстваме излизането на Великобритания и трябва останалите страни да последват това.
Тоест, ще работи ли Тръмп деструктивно?
Това е изключително сложен, изключителен въпрос и за България, и за всички европейски страни. И аз се радвам, че има един отпор от европейски лидери, които пряко заявиха Тръмп да не се меси в Европа. И аз си мисля, че тази политика, която сега администрацията упражнява, тя ще доведе до една консолидация на Европа, на Европейския съюз. Естествено, предстои да видим какви ще бъдат резултатите от изборите в ключови страни.
Затова предлагам да поговорим. Между другото, ние вече си казахме, че може да се окаже, да се натъкнем на парадокса, че Тръмп всъщност може да се окаже спасител в някакъв смисъл на Европа, именно по този парадоксален начин да мобилизира тук здравата европейска спойка. Но дали пък не е твърде смело да се предвижда такова нещо?
Силата на просвещението, което всъщност води европейската демокрация и което е помогнало да се установи американската демокрация, нека да си спомним Алексис де Туквил и с страхотния му трактат за демокрацията в Америка, няма как свободните хора да не възстанат срещу това, което в началото нареках болшевизъм. Няма как свободните хора, убедените в свободата, и особено хората от Централна и Източна Европа, които сега черпят плодовете на свободата, защото са видяли какво значи болшевизма, да не се обединят и да не стегнат своите редици, за да дадат отпор. Второто нещо, което е, глупостите, които говори и върши Тръмп, в много случаи го превръщат, както в случая с Швеция, в посмешище. Това е най-рисувани от карикатуристите световен политик. Мой приятел, който беше някога съветник на Джимми Картер в Белия дом, ми каза: появи ли се първата карикатура на един президент, да знаеш, че това е началото на края му. Така че европейците ще бъдат силно мотивирани да дадат отпор на цялото това набъркване, ще се разпада ли Европейския съюз, няма ли да се разпада като начин на мислене в част от хората в Белия дом. Второ, според мен, бързината, с която хора като Лю Пен, Герт Вилдерс, тази крайна ксенофобска десница в Европа, алтернатива за Германия, си закачиха на реверите облика на Тръмп като значка и колко много му се зарадваха, подобно на своите колеги от Руската дума. В този случай те са най-губещите, ако Тръмп продължи с тази политика.
Защо? Както
ти казваш, Пролет, това е парадокс. Защото хората наистина ще кажат: това ли ни чака с тия хора? Това е простия въпрос.
Тръмп ли ни чака с Лю Пен?
Да, с Лю Пен. Тръмп ли ни чака с Вилдерс? Тръмп ли ни чака с... Вече забравих как се казваше на алтернативата германската. Хората си казват: благодаря. Хората в Централна и Източна Европа ще кажат още повече благодаря, защото спомена на 30-годишните или 40-годишните е пресен от това време. Да не говоря за по-възрастните като мен.
Дали не взимаме желаното за реално, за възможно? Хайде, не за реално, но за възможно.
В някаква степен и това е съвсем нормално.
Аз лично... Аз също смятам, че
има Тръмп ефект, но с обратен знак по отношение на Европа. Избора на австрийския президент Александър Ван дер Белен миналата година, който съвпадна с избора на Тръмп, малко или повече в Съединените щати го показа. Иначе настроенията в Австрия бяха тръгнали в една съвсем различна посока, но хората все пак там малко се усвестиха. Разбира се, когато говорим за европейските популисти, ние не трябва да забравяме, че тяхното присъствие, да, те градат кариерите си най-вече на ксенофобска риторика, най-вече на присъствието на сериозен брой мигранти в държавите им, но това не бива да ни обърква и не бива да ни кара да мислиме, че няма истински проблеми, които те също посочват.
Че няма истинско преживяване на фрустрираност в една
абсолютно
огромна част
ще дам пример от
хората
Австрия,
в Европа и в света.
Да. Ще дам пример от Австрия.
Че не са зачетени, че не са важни, че не са признати.
Да. Абсолютно. Защото за Австрия много малко се говори, но там по традиция управлява голяма коалиция между, нека да кажа, нали, десницата, християн-демократическата партия в лицето на Народната партия и социал-демократическата партия. И това е така в 3/4 от времето след Втората световна война. Просто някакси не се получават други конфигурации или австрийската политика е на мнение, че не се получават други управленски конфигурации. И когато те управляват заедно, на практика дават възможността на всякакви малки маргинални движения да израснат като да достигнат до първа политическа сила. Например, в Австрия това е партията на свободата. Тя е същата като на Вилдерс, партията в Холандия, и много подобна на Националния фронт в Франция. Но това е така, защото самите политици от голямата коалиция в непрекъснатото си управление допускат адски много грешки, изпадат на моменти в да ли кажа, политическо дебелоочие, направо политическо дебелогазие, нали, най-вече с елементарните неща, които обясняват хората, като назначение, например. Това, че, да кажем, на, ако шефа на БДЖ-то тамошното, нали, в Австрия, примерно от едната партия, то шефа, да кажем, на Националната банка трябва да е от другата партия и така, и върти непрекъснато единия, другия, единия, другия, нали, така наречената система на пропорт, както те го наричат. И подобни проблеми, аз чета в момента, именно в Холандия, с големия брой мароканци, които са някои, може би, второ-трето поколение там, но те продължават да имат проблеми със своята интеграция в Холандия и, да кажем, с хората на местно ниво. В Германия не бива да забравяме, че също има проблеми. Ако се загледаме, аз следа Германия изключително изкъсо, в момента правителството на Меркел е засилило много сериозно извеждането на онези мигранти, които нямат правно основание да престояват в Германия. Особено от държави като от Северна Африка, от, включително от балканските държави, много хора от Македония, от Косово, които ходят там и искат.
Това за какво ти говори?
Това означава, те демонстрират, че имат силно управление, ръката на реда и на сигурността, така да се каже. И казват, айде на онези, които действително много се нуждаят, на тях ще им дадем за ограничено време убежище, например, на сирийците, но всички онези, които не се класират, тях ще ги връщаме. Защото Германия е в най-добрата позиция, тя има спогодби за реадмисия с всички държави, включително и с Афганистан, защото тя е много голям донор в сферата на международната помощ. Така че да видим, да не говорим, че в Германия се появи още една фигура, Мартин Шулц, доскорошният президент на Европарламента, който се осмели, направи нещо, което Меркел, да кажем, не направи и трябва да изтърпи укор. Той прицели своята критика най-вече срещу популистите от Алтернатива за Германия и го прави много успешно.
Да. Ами последната дума днес се пада на Йордан Божилов. Ако искате да бъде прогноза за това какво се случва в Европа, тръмпизма как ще ни стигне или не?
Моите притеснения са от това, че в Европа има прекалено много страх. Страх от рисковете, свързани с сигурността, страх от бъдещите развития в икономическо и политическо отношение в много страни. И тук върху този страх много добре виреят всякакви хора, които идват с решението, което ще стане веднага, ще бъде 100% гарантиране и така нататък. Разума, интелектуалния капацитет на Европа би трябвало да спаси Европа. В противен случай ще се вайкаме, както се вайкат сега много от британците, които са гласували за нещо, което те си мислили, че е Брекзита, но се оказва, че Брекзита е изключително негативно като компонентно явление за британците. Така че разума би трябвало да наделее.
Да, би трябвало. Да видим дали ще стане така. Благодаря ви за участието. Йордан Божилов, Емил Георгиев и Асен Аков.